Surja et Tahrim, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. O profet, përse janë dalon vetes atë që Allahu ta lejoj, duke kërkuar të përmbushësh kërkesat e grave të tua? Allahu është falës e mëshirë plot. Allahu e ka caktuar zgjidhjen për betimet që bëni. Allahu është kujdestari juaj. Ai është i gjithë dituri, i urti. Kur profeti i tregoi një sekret njerës prej grave të veta, ajo e përhapi atë. Allahu ja bëri të ditur këtë të dërguarit të ti, i cili i tregoi asaj vetëm për një pjesë të lajmit, duke mos i thënë gjë për pjesën tjetër. Kur ai i tha asaj se çfarë kishte ndodhur me lajmin, ajo i tha: "E kush ta tregoi ty këtë?" Ai i tha: "Ma tregoi i gjithë dituri, njohësi të fshehtave." Pendohuni tek Allahu, sepse zemrat tuaja kanë gabuar. Por nëse bashkëveproni kundër tij, ta dini se Allahu është mbrojtës i tij, edhe Xhibrili e besimtarët e ndersh. Të gjithë melekët e ndihmojnë atë. Nëse ai ju divorcon, është Zoti i tij që kujdeset t'i dhurojë atij si zvendësim gra edhe më të mira se ju, muslimane, besimtare, të bindura, që pendohen te Zoti, adhuruese, muhaxhire, që kanë qenë të martuara ose virgjëresha. O ju që keni besuar, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej zjarrit, lënda djekse të cilit janë njerëzit dhe gurët. Ata e mbikëqyrin angjëj të rrept e të ashpër, që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që ai i urdhëron. Ata zbatojnë gjithçka për të cilën urdhërohen. O ju që mohuat, sot mos u shfaqsoni. Ju do të shpërbleheni vetëm për atë që keni bërë. O ju që keni besuar, drejtohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Kështu shpresohet që Zoti juaj t'ju ambuloj të këqijet e t'ju vendos në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj, atë ditë kur Allahu nuk ka për t'i turpëruar pejgamberin e as ata që besuan bashkë me të. Drita e tyre do të ndriçoj para, edhe në të djathtë të tyre ata do të thonë: "Zoti ynë, forcoje dritën tonë dhe na imbuloj gjunahet tona. Vërtet, ti je i plot fuqishëm për gjithçka." O ti i dërguar, luftoj jo besimtarët e hipokritët dhe qëndro ashpër kundër tyre. Vendi i tyre është gjehenemi, i cili është vendi më i shëmtuar. Atyre që mohojnë, Allahu u sjell si shembuj gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Ato ishin të martuara me dy nga robrit tanë të mirë, por i tradhtuan ata. Për këtë arsye, bashkëshortët e tyre nuk do të mund t'i mbrojnë ato as pak tek Allahu. Atyre të dyjeve do t'u thuhet: "Hyni të dyja në zjarr, së bashku me të tjerët që hynë atë." Ndërsa atyre që besojnë, Allahu u sjell si shembull gruan e faraonit, e cila tha: "Zoti im, më bëj një vend tek ti në xhenet. Më shpëto prej faraonit dhe veprave të tij, më shpëto edhe prej popullit mizor." Edhe Merjemja, e bija e Imranit, e cila e ruajti nderin e saj. Ne frym brenda saj nga shpirti ynë. Ajo besoi plotësisht fjalët e Zotit të saj dhe librat e tij dhe ishte nga të devotshmit.